Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Веснавая прызыўная кампанія сёлета пройдзе пад знакам апраўдання першага ухіліста. Аляксандр Мілінкевіч заяўляе, што верне беларусам права людзьмі звацца. Да дня перамогі рыхтуюцца танкісты і зняволеныя. Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Турэччыне пачаўся суд над генералам і прокурорам, якіх абвінавачваюць у датычнасці да антыўрадавай змовы, разам з камандуючым трэцяй арміі генералам Сальдыреем Беркам і старшым прокурорам Ільханам Сыганэрам перад судом у горадзе Эрзурум паўсталі яшчэ 12 чалавек. У США арыштавалі падазраванага ў датычнасці да спробы тэракту на Таймс-сквер у Нью-Йорку, як паведаміў сёння генеральны прокурор США Эрік Холдер. Імя затрыманага Файзал Шахзад, грамадзянін ЗША пакістанскага паходжання. Ён быў затрыманы ў аэрапорце імя Кеннеді ў Нью-Йорку, калі спрабаваў сесці на самалёт, які ляцеў у Дубай. Праваахоўныя органы ЗША лічаць, што прыпаркаваны на Таймс-сквер аўтамабіль, у якім у суботу была знойдзена бомба, быў прададзены тыдзень таму гэтаму чалавеку. Прадстаўнік ФБР Кімберлі Мерц паведаміў журналістам у штаце Каннектыкут, дзе быў праведзены ператрус у доме затрыманага Файзала Шахзада.
Our first mission was to ensure the safety.
Перш за ўсё мы імкнуліся захаваць бяспеку навакольных і не падстаўляць празмерныя рызыцы сваіх супрацоўнікаў. Гэта нам удалося. Антытэрарыстычныя аддзелы Нью-Хейвена і Нью-Йорку апошнія дні працавалі без стомы, праводзячы гэтае найважнейшае расследаванне. Гэты ператрус быў звязаны з інцыдэнтам на Таймс-сквер.
Сказала прадстаўніца ФБР. У Грэцыі праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць жорсткіх антыкрызісных захадаў ўраду. Сёння ў Афінах актывісты левых арганізацыяў вывесілі на акропалі вялізны транспарант з надпісам «Народы Еўропы, уздыміцеся». У сераду прафсаюзы маюць намер правесці агульнанацыянальны страйк. Рэзкае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў было галоўнай умовай прадстаўлення Грэцыі крэдыту памерам 110 мільярдаў еўра на працягу 3 гадоў. Дэфіцыт бюджэту Грэцыі пагражае стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты. Кампанія British Petroleum заявіла, што імкнецца ў максімальна кароткі тэрмін стварыць канструкцыю, якая б дазволіла спыніць выцяканне нафты са свідравіны ў мексіканскай затоцы. Цяпер ідзе будаўніцтва 12-метровай жалезабетоннай канструкцыі, якую апусцяць на дно затокі, каб заблікаваць участак, адкуль выцякае нафта. З яе праз трубу будуць адкачваць нафту на адмысловы карабель. Вашынгтон пералічыць 15 мільёнаў даляраў часоваму ўраду Кіргістану за арэнду авіябазы Манас у першым квартале гэтага году. Пра гэта паведаміў памочнік прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Маюл Макфал, які цяпер знаходзіцца з візітам у Бішкеку. Ён падкрэсліў, што цяпер галоўнай мэтай новых уладаў Кіргістану з'яўляецца іх легітымізацыя і аднаўленне дэмакратыі. У італьянскім горадзе Навара арыштавалі мусульманку, якая апранула бурку, мусульманскае адзенне, якое закрывае твар. Сума штрафу складае 500 еўра. У студзені мясцовая рада Навары прыняла забарону на ўжыванне буркі ў грамадскіх месцах. Юрыдычным падмуркам было распараджэнне Міністэрства ўнутраных справаў ад 1975 году, якое забараняе закрываць твар на публіцы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце. Свабода.